Ja, det er jo jul, og jeg hadde lyst til å si litt om, hvis du tar på første teksten. Det er liksom en, dette har vært sagt mange ganger også, sant? Om at Jesus skulle bli født. Men så er det dette med forventningene som du selv skaper deg til ting. Du har liksom en forventning om ett eller annet som du bygger opp. Men nå ble det i hvert fall mørkt i salen, og ser jeg ingenting. Det var bedre, vet du. Vi selv lager noen ganger sånne forventninger som kanskje er litt feil, fordi vi har lest noe, eller tenkt noe, eller gjort noe, sant? Og så blir det liksom allikevel ikke sånn, fordi vi har ikke lest hele beskjeden, eller hele budskapet, eller hele tingen. Messias, jødene ventet jo på Messias i hundrevis på år. Det var en fantastisk historie her som ble lest av Inger. Og jeg, Synnøve Løvås, ja, hun var jo, det er jo lenge siden hun døde. Men jeg husker faktisk at jeg skrev et brev til henne en gang, om et en eller annen gang, og fikk en lite korslagt av en av disse her trærne i Getsemane som var duttet ned. Tenker jeg så det? Plutselig kom jeg på når jeg hørte den historien, Inger. Jeg har ikke tenkt på Synnøve Løvås, jeg var sikkert bare en sånn 10 år kanskje, 10-11 år. Det var kanskje 1970. Så skrev jeg en sånn en svar til henne der, og så fikk jeg en sånn lite kors lagt av olivenkvist. Så det, jeg tror ikke jeg har det altså. Jeg har nok mistet det for lengst. Men det var Synnøve Løvås. Så hun var kjent på, sånn for, hva blir det da? 55-60 år siden. Så lenge siden. Men poenget var at Messias var forventet. Og når det går så lange tid, så blir forventningene kanskje litt annerledes enn man hadde tenkt. Sant? Og sånn er det kanskje med oss også i forhold til et Guds forhold. Man har liksom sånne forventninger, og jeg skal si litt om det, og jeg skal si litt om hvorfor vi tar ofte feil. Men alle hadde sine tanker om hvordan det skulle være. De skriftlærde sa det, og noen skriftlærde sa det. Og hvis vi ser rundt oss i dag på hvordan evangeliet blir forkynt, så er det vel ikke tvil om at alle de tusenvis av forskjellige denomination, hva heter det på norsk? Kirkesamfunn, kan jeg tenke deg. Kirkesamfunn formidler sin forståelse av Jesus mogen på helt ville måter i mitt syn. Sant? Og noen synes vi er helt vill måte vi forkynner på. Så er det jo sånt at det er ingen som klarer å vise bilder av Jesus helt og fullt. Ingen kirkesamfunn og ingen kristne. Vi må altså, Gud er så stor at jeg tror det må et mangfold til for å vise litt av Guds storhet. Så la oss nå ta det med å være litt rause, så lenge vi har Jesus i felles, og hans frelse og evigheten med, sammen med han, så får vi være litt rause med resten, for ingen av oss ser totaliteten uansett. Men Jesus må være i sentrum. Og alle hadde så masse tanker om når Messias skulle komme, sant? Og så ble det jo sagt her at det skulle komme en kongesønn, så skulle det være herolder. De visste det på lang tid i forveien. Hele landet visste, alle visste det. Nå blir det født en ny prins eller prinsesse eller en arving. Og så blir Jesus født på en helt annen måte enn alle forventet, som vi hørte her. Helt annerledes. Av en ukjent jente fra Nazaret. En unge jente. Ble nyfødt lagt i en grubbe, som vi ser. Og noen av dere kanskje har vært i fødselskirken og så kikket ned i den grotta som de antar Jesus ble født. Det er ikke sprekt, og det var sikkert greit, sant? At det er sikkert sant, jeg aner ikke om det er den grotta, men normalt så har du tradisjonene klart og så funnet plass til hvor det var hen. Men uansett, så var det i hvert fall ikke noe kongeplass. Og hvis Gud Gud, så hadde det vel vært enklere for han å slått på stortommer og slått på basunen og skapt en, altså at englene kom i slottet og verkeligen lagde støy eller hele jorden skulle se. Den dagen kommer, tror jeg, når Jesus kom igjen, for da står det faktisk at hele jorden skal oppleve det. Den dagen kommer. Men når Jesus ble født, så var det annerledes. Og når Gud har skapt oss i sitt bilde, Gud har skapt oss for å få kontakt med han, så er det kanskje en grunn. Jeg har skrevet hvorfor, jeg har ikke hele forklaringen selvfølgelig for de Gud, men jeg har tenkt litt på dette, og det er sikkert sagt av mange noen, men for min egen del i alle fall, så er det sånn at jeg tror at det er mye vanskeligere for oss mennesker å komme til et slott, eller komme til en vanlig en som ikke er farlig. Og skal alle mennesker ha sjanse til å møte Gud, så må det være på et sånt nivå at alle får lov til å komme. Hvis vi tar neste punkt, jeg tror at alle skal ha tilgang. Og hvis det hadde blitt sånt at Messias ble født med pomp og prakt og stas, så ville store deler av verdens befolkning aldri tålt. Vi er kanskje et likhetssamfunn her i Norge, men de fleste andre samfunn har enorme klasseforskjeller. De kan ikke engang spise i lag, de kan ikke treffes, de kan ikke bo i lag, de kan ikke være sammen. Sant? Og det handler ikke bare om penger, men det handler om stammer, det handler om hudfarge, det handler om mange ting. Og det var umulig hvis det var en sånn forskjell og Gud hadde lagt det på et nivå. Og så her ser man at det er fattige hyrdene, det er jo fantastisk, uten posisjon, uten rett til å vitne i en rettsak, uten noe, altså de var det laveste av det lave, det var de som satt ute og passte på sauene. De var på en måte ikke brukende til noe annet. Og det verste av alt, de var lavere enn en kvinne i rettsak. Og da er du lav i Midtøsten. Det var det. Og de kom Gud med til en englerskare. Det er jo fantastisk. Jeg tenker at Gud, det var jo ingen andre som fikk englerskare. En hele englerskare, et kor som vi kun kan oppleve i himmelen, opplevde disse hyrdene fordi Gud ville vise at her er det ikke forskjell på folk. Og det synes jeg er så fantastisk budskap. Det er ingen grenser, det er ingen terskel, det er ingenting vi må oppnå for å møte Gud. Det er ingenting vi må klare for å møte Gud. Det er ingen steg på vei til nirvana som noen har. Nei, og hvis ikke så blir du et bilde. Nei, det er ingen begrensninger i forhold til det som porten inn til Jesus. Alle har tilgang. Og det synes jeg er så fantastisk. Sant? Men det var ikke fordi at de som var superkloke og kunne masse ble ekskludert. Vitenskapsmennene, de beste vitenskapsmennene der, som studerte stjerner og himmel og kunne kalkulere mye mer enn kanskje de fleste av oss, nå vet jeg ikke om det er noen professorer i matematikk her, men i alle fall ikke meg, så kunne kalkulere hva som helst. De jo fikk lov å oppleve besøk av Gud, og sier, dere kan få lov å tilbe. Så det var fra de supersmarteste til de som satt der ute og ingen rekna med, fikk lov å komme til Jesus. Og selv om vismennene var så smarte at de trodde selvfølgelig han var født i et slott, så hadde de likevel et så åpent hjerte at de ble ledet av Gud og stjerner, eller lysen, helgeånden, eller hva den kaller det, inn til Jesus Kristus. Som ble Kristus. Men ser også det når Jesus sto opp igjen. Jeg synes det er fascinerende også, sant? At Jesus, han, hele fødselen handler jo også om en kvinne og også Elisabeth som fikk lov å på en måte erklære det, at Jesus som ble lest her. Fantastisk historie med de to. Og som vi snakket om når Turi var her, så var også Elisabeth stod der og spesifikt var av Aarons ett. Det betyr at hennes sønn hadde rett til å erklære Guds lam. Så Gud, han tok på en måte hele våre forventninger og kulturelle barrierer og snudde de opp ned for at alle skal ha mulighet til å møte han. Gud tenker annerledes for å treffe deg og meg og alle de som har begrensninger i forhold til om du god nok eller ikke god nok. Eller, sant? Så ser vi også at det første som fikk lov å møte Jesus da han sto opp igjen, var de som ikke hadde plass i første rekke i det religiøse systemet som synagogen og tempelet var. Jeg synes det så bra. Og Gud, han trosser kulturelle barrierer for å vise at vi alle stiller likt. Det ingen av oss som har en forrett eller forrang i forhold til møte med Gud. Gud, så står faktisk at Gud bruker den han vil, og han gir nådegaver til den han vil. Men selvfølgelig må vi ta imot. Og så ser vi også det som når vi leser når man barnevelsignelse, sant? At selv disiplene tenkte at de må slutte med disse ungene, de tar plass. Vi kan ikke ha deg her. De forstyrrer. Vi voksne må få snakke i lag her om religiøse viktige ting. Og så sier Jesus, la de små barn komme til meg. Hindre de ikke. For hvis ikke dere tar imot meg som et lite barn, så får dere ikke se Guds rike. Så Guds gjennom Jesus Kristus selvfølgelig, hele prosessen her gjør at han snur det på hovedet. Jeg tror det viktig når vi tenker på dette med Jesus i jula. At Jesus kom ikke på denne måten fordi at Gud ikke hadde noen andre. Nei, han kom på denne måten for at han ville tilby sitt budskap til alle mennesker, uten begrensninger og uten et trappetrinn måte å komme til, ok, nå har du gått i første klasse i religiøsitet, så nå kan du kanskje møte Gud. Gud tar imot oss der vi er, akkurat der vi er. Der vi har trakket feil, der vi har gjort ting, der vi er, der møter Gud oss hvis vi åpner våre hjerter for han. Og så ser vi også at, som vi også har mye å lære av alle med mennesker, uansett, ta neste. For vi gjør forskjell. Vi gjør forskjell på grunn av posisjon, vi gjør forskjell på grunn av ting. Og av og til så tenker vi ikke gjennom det, for vi tror kanskje det er meg og deg som er viktige i vårt samfunn. Jeg husker en gang. Jeg hadde en jobb når jeg var på messer og sånne ting, så ble jeg jo båren frem, og du må komme her, drikke kaffe der og ditt og datt. Og så sluttet jeg den jobben, og så reiste jeg på neste messe og traff alle de samme folk, og ikke en var interessert i meg. Og det ble faktisk litt sånn krise, tenkte jeg, i all verden. Jeg hadde ikke den posisjonen lenger til å kjøpe inn masse ting, sant? Så hele interessen for min person var kun min stilling. Jeg var helt uinteressant for alle de folk når jeg ikke kunne ha den posisjonen. Og det ga meg en idé om at det kanskje ikke var så viktig likevel. Men det var faktisk stillingen min som var viktig, sant? For deg. Men hos Jesus er det annerledes. Uansett bakgrunn så har vi samme verdi. Akkurat samme verdi. Og når vi ser at Jesus han inviterte med seg både prostituerte og inn i fariseernes hus, og de ble jo sure for han tok med seg alle, og tollere som var egentlig de som ødela for folk, sant? Altså de tok inn skatten og jobbet på vegne av romerne, og kanskje knekte småbedrifter, kanskje utfordret, vi vet ikke. Kanskje gjorde tollerne, og hvis dere har vært i Kapernaum, så ser dere at det var en rik by. Du ser alle de utskjæringene, du ser alle disse her ruinene som ligger igjen der. Du så at administrasjonen der hadde flust med penger, flotte marmorutskjæringer. Hvorfor det? Jo, kanskje det var Matteus som var så grådig å samle inn så mye penger. at romerne ble søkkrike i Kapernaum? Tror du han var populær blant de andre kristne der? Det tok nok litt tid, tenker jeg. For han ble sånn, ja, Matteus, du er en kjekke kar, du har plundret oss. Jeg gikk kunk for deg. Ungene mine ble solgt som slaver på grunn av deg. Forstår du poenget? Selv Matteus ble invitert inn i Jesu nære disippelskare. Han som hadde vært en av de som kanskje plundret de andre folkene i byen. For en plass kom pengene fra til å bygge flotte Kapernaum. Og tollerne var med i måltidet med Jesus. Det er nesten utenkeligt i den midtøstenske tradisjonen at de skulle spise i sammen. For spiser du i sammen, så har du faktisk erkjent at vi er på lik linje. De som spiser sammen erkjenner at her står vi likt. Det er nesten ubegripeligt at det gikk an. Men jeg er så glad for Jesus gjorde det, for det betyr også at vi uansett hvor vi er hen i verden, i forhold til både arv og miljø og alt sånne ting, så stiller vi likt hos Jesus. Han starter der vi er. Og han elsker oss akkurat likt. Og når vi ser på i Markus, så mette han alle. Han tok ikke bare mette noen få utvalgte. Han ga alle 4000 den ene gangen, 5000 den ene gangen, foruten kvinner og barn. Kanskje 8-10 tusen, vi vet ikke hvor mange det var. Mette han. Så både fariserene som var der, prostituerte som var der, tiggerene som var der, fikk like mye mat og spise seg mette. Fordi Jesus gjorde under, og underne var like. Vi ser han helbreder uavhengig av rang. Han helbreder til og med jødisk, eller romersk offisers sønn, synagogeforstanderens dotter. Han helbreder folk han møtte, han reiste opp, han helbreder også folk utenfor Israel oppe i Caesarea. Så Jesus han rørte ved menneskers fysiske helse, fordi det var en lengsel og et behov også for å demonstrere sin makt til å tilgi. Så Jesus han brydde seg ikke, jo han gjorde nok det, forstår ikke misforstå, for det at det viser han kom til deg først, for de skulle først få lov, siden de var Guds utvalgte folk i jødene. Men når de da fornekta og ikke ville ta imot, så selvfølgelig var poenget hele tiden å åpne seg, men de skulle få lov og bringe dette videre. Og det har de gjort. Det gjorde jo Peter, Paulus og alle disse. Bringte evangeliet videre til oss. Men han helbredet uavhengig. Han spiste uavhengig. Og han gikk også til fariserene og spiste hos deg. Så Jesus hadde likebehandling. Og det er alltid en utfordring for oss kristne. Jeg har jo også vært i mange sånne sånne stillinger som dette, og ledere i meningen, blitt samlinger i fellessamlinger med såkalte superpredikanter og sånt. Jeg må si at og i alle slags stevner, hvor enkelte blir hauset opp. Jeg skal ikke rakke deg ned, men noen ganger så tenker jeg, kjære tid, vi dummer oss ut med å løfte enkelte opp som om de var helt annerledes enn resten av oss. Må Gud tilgi oss, tenker jeg. For tenk hvor mange av disse her kjente predikanter og pastorer og ledere har falt nettopp fordi kanskje vi andre har løftet dem så høyt opp og tenkt at oi, de må ha privatfly, oi, de må tjene millioner, oi, de må jo ha et slott med bredden av et eller annet vann. Basert på gaver. Nå overdriver jeg litt, men du forstår hva jeg mener. Jeg tror faktisk talt at det er ødeleggende for folk å bli løftet opp for mye. Så jeg tenker for min egen del, kjære Gud, tilgi meg hvis jeg har vært med på det. For noen ganger så tror jeg vi bommer, rett og slett. Vi kaller det ære, og så blir det noe feil. Og så har vi kanskje lagt snublesteiner for folk som faktisk ikke har tålt det. La oss be for de som står i bresjen. Og forstå at de er på akkurat samme plass som oss. Mange av de har faktisk blitt løftet opp av Gud selv til denne tjenesten og ingenting annet. Ikke fordi de var så flinke, men for Gud ga de en nådegave, og da er det nådegave og ingenting annet. Så når Jesus behandler folk likt, så kan vi behandle folk likt. Ta neste der. Og så er det jo sånt, at skal du vinne mennesker, så er det ofte at Gud må ofte overraske oss. Vet at mange av de som kom til Libanon fra Syria, som var muslimske, ble faktisk overrasket over at de kristne som de egentlig hadde forfulgt, sitt ned på og kalt dash, kalte andre rangsborgere, kom med mat, klær, varme og husly. Hva gjorde det med deg? Jo, de sa, hva Gud har dere? Hvem er han? Og mange av dem ble nysgjerrige, og ganske mange 10.000 har blitt frelst. Enormt mange har konvertert. Fordi de så at de kristne faktisk elsket dem, fordi selv om de hadde diskriminert dem i årtider, i århundrer. Så jeg tror også at effekten er størst når det er motsatt av den hevngjerrige, egenopphøyde, fordi jeg er verdt det, kulturen, så tror jeg at det er enda større effekt hos folk. Så la oss se hvordan vi kan vinne mennesker. Hvordan vi kan få tak i hjertene til folk med å be for dem. Og hva leser, nå er jo faktisk det som står her også, den som var stor må tjene. Ja. Jeg arrangerte en konsert en gang, du fortalte deg om det. Jeg arrangerte en konsert en gang med et veldig kjent band. Og når du har i band, så har du en sånn rider, sant? Det rider betyr hva du forventer å få når du er på det konsertet. Og den var helt horribel. Helt horribel. Og vi hadde samlet rundt 800 ungdommer, og kanskje halvparten kjente Jesus. Og de ville på en måte ikke på scenen før de hadde fått det og det og det og det og det. Og vi hadde samlet bønnemøter, og vi hadde masse folk, og hadde ropt til Gud om for at folk skulle få tak i Jesus. Og så kommer dette viktige bandet. Og ikke ville de ha ditt, og ikke ville de gjøre dette, og de skulle ha det, og de skulle ha den type drikke, og de skulle ha den type frukt, og det var umulig for oss å få tak i den frukten. De var jo superkjendiser, reiste over hele verden. Dere, hvis jeg sier navnet, så vet dere det med en gang. Det er mange av dere har plater og CD-er og så videre. Og hva gjør du da? Ja, vi ropte til Gud, og jeg gikk rett og slett inn til dem, og hadde meg en ordentlig kjennepreken. Og spurte hva var kallet i livet deres. Hva er det de tjener? Er det bare pengene vi betalte? Jeg husker ikke hvor mange 100.000 vi betalte for å få dem til den ene konserten. Og det er 30 år siden. Så poenget var at det faktisk også trång en som vekk, det sparket de litt i leggen. Så de ble helt ifra seg egentlig. Veldig bra. Vi hadde en fantastisk konsert. Og vi hadde masse folk som kom til forben. Masse som ble frelst. Fordi at de hadde på en måte glemt, på en måte, sant? De var jo superstjerner. Reiste rundt hele verden. Og så hadde de kanskje glemt at de, den som skal kunne lede dem også tjene. Så vi hadde en flott samtale, en flott bønn. så var det kanskje ikke bandet selv som sto for alt dette, men det var den administrasjonen rundt, og de 10 bussene med instrumenter som kom med alt mulig, sant? Og de hadde jo mange, mange semitrailere med utstyr som kom. Og alt det der skulle administreres av noen. Og noen hadde opphøyet disse her til noe annet enn de var, og de var blitt vant til det. Men vi opplevde at Gud faktisk talte til dem. Og jeg fikk lov, og jeg gledet jo den konserten, jeg ønsket velkommen og sa allting, og inn og ba, fikk lov, for de ville jo ikke gjøre det da, så da ble det sånn at vi ba til innby til frelse på den konserten. Jeg tror vi trenger av og til en realitetsorientering hvor vi er i verden. Den som vil være stor, han må tjene andre. I neste vers så står det han til og med må være slave, altså må gå til hende, må sørge for at ting er på plass. Og så står det at de som hater oss, de skal vi elske. Det betyr ikke at vi skal velsigne det de gjør. Det er av og til bommer vi. Men vi kan velsigne de som personer, men ikke den ondskapen de gjør. Men vi skal be for de, og vi får lov å elske de. Men får lov å erkjenne at Gud har faktisk skapt deg. Og Gud har en hensikt. Og det er tøft. Og så ser vi også at ydmykhet kommer foran ære og selvbeherskelse, står i Filipperne. Gud står de stolte imot. Men de ydmyke gir han nåde. Så det er motsatt av ofte det vi tenker. Jeg håper vi kan ta det inn i julen. At det, selvfølgelig så er det sånn at det du sår, det høster du. Men vi kan få lov å være med og så gode ting i andres liv. Vi kan få lov å stoppe ugraset gjennom våre bønner og kanskje komme med andre ting. Oppmuntre på andre måter. Være med og be for folk. Være med og så inn gode ting. Jeg skal snart stoppe, jeg har et par ting til. Jeg skal ta også dette bibelske eksempelen på dette. Det er faktisk vanskeligere for en rik enn en fattig å komme inn i Guds rike. Hva for det? Jo, fordi selvhevdelsen. Og tenke på det at, oi, dette har jeg tjent selv med min fantastiske klokskap. Eller rikdommen blir kanskje soveputa på at jeg har det godt likevel. Jeg trenger jo ikke Gud. Og så er det jo sånt at selv fattige må velge. For du kan bli bitter av å være fattig. Du kan bli sint fordi en har ikke nok i forhold til andre som har så mye. Det ser vi i Salmenes bok. Hvorfor er de så håne? Det er Gud så rike, sier Asaf. Jeg holder på å snuble fordi jeg ser jo ikke at jeg jobber jo for deg, Gud. Jeg gjør jo alt jeg kan for deg, og jeg har ikke ingenting. Det går meg ikke vel. Mens de ugudelige går det jo så bra. Så selv de som er fattige må velge. Eller Stefanus. Han også sier det motsatte. Når han blir steinet, så sier han Gud, ikke la denne synd bli en del av dommens dag. Ikke la det de gjør mot meg, Gud, for jeg klarer meg jo. Jeg er jo med deg. Nesten så du hører Jesus. Hva ble effekten av Stefanus sin tale? Ble det en stor vekkelse? Har du ikke tenkt på det? Det ble et raseri. Og det ble en sterk forfølgelse. Hvorfor ble konsekvensene sånt? Jo, for han utfordret jo de som på en måte hadde bestemt seg på forhånd at dette er feil vei. Det er ikke alltid at våre handlinger bringer fred. Det er ikke alltid at våre handlinger bringer på en måte den rette beslutningen, men det bringer i hvert fall et valg og en gjennomtenkt tanke. For av og til så må vi rystes for at vi skal velge. Men Stefanus, han ba for dem. Og det kan godt hende at Gud hører den bønnen også, at det ikke blir tilregnet. Det får være Guds sak. Men jeg har tenkt på det mange ganger, at det ble jo en voldsom vekkelse videre etterpå, men det ble jo en massiv forbølgelse. Så det ikke alltid vi vet resultatet av våre vitnesbyrd, av våre liv og av våre handlinger. For djevelen, han vil ødelegge for oss. Han vil komme inn og si at det du gjør, det er sant, altså at du... Meg og Anne valgte jo også feil fordi alt la seg til rette. Det vet vi, for vi kjente jo en voldsom uro. Men når vi snakket med andre kristne, så sa de, ja, men det må jo være Gud. Alt legger seg jo til rette for dere. Men jammen bommet vi på valget og hvor vi skulle bo. Og det gikk flere år før vi kjente at vi var tilbake enn der Gud ville. Det som kostet mest. Eller i hvert fall over et år, halvannet år. Så av og til så misforstår vi, fordi vi ser ikke at Gud, han har andre tanker for oss. Men utgangspunktet er at vi alle stiller likt. Og så ser vi om den barmhjertige samaritan, bibelske eksempler på hvordan anderledes ting er for enkelte. Hvordan anderledes reaksjonene er enn det vi forventer. Jesus fortalte denne historien for at vi skulle faktisk få se at det går an for oss og bry oss om noe helt annet enn det vi først tenker. Her gikk både presten og levitten, de hadde helt klart oppgaver, de hadde det travelt, og de hadde ikke tid. Så kom denne samaritanen, som egentlig ikke skulle ha noe med denne her israelitten å gjøre, som tar han med seg, tar han og betaler for han, passer på han, smør han, og lar han inn på herberget og sier at hvis det koster noe mer, så skal jeg komme tilbake og betale mer. En utrolig historie om hvordan denne mannen ble berget. Så av og til så viser Bibelen viser igjen og igjen at det er helt annerledes måter vi kan få lov å være med på. Så treffer du folk som du kanskje tenker, de er så fjernt fra meg. De står for noe helt annet. De tror på noe helt annet. De tenker noe helt annet. Så kan vi kanskje få lov å være med og vinne dem hvis vi oppfører oss på en helt annen måte enn det vår første menneskelige reaksjon. Jeg husker meg og deg, Line, som traff ei familie. Jeg var på en sånn stor Pareto-konferanse ut i Oslo, og ja, hadde holdt foredrag der, og det var jo hundrevis av folk og investorer fra hele verden, og kom ut av hotellet der, så står der ei og så selger dette her like Oslo. Og så ser hun på meg, ei slet og utsleten jenta, så kaster hun seg rundt halsen på meg, jeg så prostituert ut, for å si det forsiktig, og sier, å, Roy, sa hun. Og alle de folk som stod rundt meg, det var jo masse sånne investorer som gikk ut av hotellet samtidig. De trodde sikkert at jeg hadde hatt en prostituert på et eller annet tidspunkt. Og du tenker menneskelig sett, så tenker du, tenk om noen ser meg, ikke sant? Hun slengte seg rundt halsen på meg. Så traff jeg Line litt rett bort i gata. Du husker du sikkert du, ikke sant? Det var Mats med henne, kanskje. Det var bare Line. Og jeg visste ikke hvem det var. Kjente han ikke, og noen av 30 år. Så var det familiemedlem, en firemening av meg. Så hadde havnet helt feil. Som hadde blitt tatt med stoff i Thailand, blitt satt i fengsel i Thailand, blitt voldtatt i årenes år, mishandlet, voldtatt, totalt ødelagt som menneske etter et fengsel oppe i Thailand. Og da var hun kommet til Norge, og selvfølgelig fant seg en som ikke var snill. Og foreldrene visste ikke hvor hun var. De visste ikke om hun levde eller døde. De hadde ingen kontakt. Og så traff jeg henne der, sant? Så av og til så utfordrer hun Gud deg på... Jeg var kanskje på høyden av... Jeg hadde holdt en... tale på en konferanse hvor det var milliarder og milliarder av penger av investorer og skulle være med å investere i firma. Og så slenger denne damen seg rundt meg, som jeg aldri hadde sett. Jeg hadde bare hørt rykter om denne stakkars jenta, og kanskje sendt en bønn til Gud i ny og ned. Og jeg har en firmening som sitter i fengsel i Thailand. Ja, jeg kan be litt, sant? Jeg hadde jo aldri sittet. Og så fikk vi lov å ringe til foreldrene, og fikk lov å skape kontakt. Fikk lov å... Hun kom til og med hjem til Karmøy. Hun kom ned i nabolaget der med hus i Skudenes. Og fikk lov noen år og var liksom litt. Og kanskje. Og så er det jo utfordrende i den situasjonen som det er, sant? Så av og til så kom typen ut igjen, og så blir det vanskelig. Men vi fikk i hvert fall lov å få lov å koble til noen fortvilte foreldre og søsken. Kanskje på grunn av, jeg kunne jo bare sagt at gå vekk med deg, sant? Jeg kjenner deg ikke, for det gjorde jeg ikke. Men av og til så er det sånn at Gud han utfordrer oss på selvbildet, som er bra. De er veldig bra. For hun er like mye verdt som meg. Hun er akkurat skapt i Guds bilde. Hun er like elsket som du og meg. Akkurat. Hun fortjener like mye og kanskje mer Guds kjærlighet enn meg. Sant? Oss. Så jeg tror Gud han tenker nå i denne julen her. Utfordrer deg selv på at vi alle er like, like verdier, og det er ingen som er bedre enn andre. Alle stiller med likt. Alle har med samme... vi har virkelig en grunn til å feire at Jesus kom. Alle har med tilgang til Guds nåde med Jesus. Alle har samme verdi. Og du kan oppleve julens budskap hjemme i familien din, og ta det med deg inn i familien din. Og vi kan leve ut julens budskap hver dag på grunn av påskens budskap, som blir et annet budskap. Men julens budskap er at alle har tilgang. Rik og fattig. Kanskje de som er minst skolerte til de mest skolerte. Alle har tilgang. Fordi Jesus er den han er. Han kom på den måten han kom. God jul.